iz naših krajev.
Lepo pozdravljeni. V oddaji iz naših krajev bomo poročali o urgentni oskrbi na Kočevskem, službi prvih posredovalcev pri reševanju življenj v Sevnici, o nesnaženosti slovenskih podzemnih jam in praznovanju svetega Martina. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Pred dnevi je bilo v Kočevju zelo pestro, saj so odprli prostore nove urgence. Z nami na telefonski zvezi pa je zdaj pomočnik direktorice zdravstvenega doma Kočevje, gospod Primož Velikonja.
Ja, lep pozdrav.
Kaj pomeni nova pridobitev, nova urgenca za Kočevje in pa morda tudi širšo okolico v tej regiji?
Ja, če se vrne malo zgodovino, je bila pot do teh novih prostorov dolga in nemalokrat naporna, tako za paciente kot zaposlene, saj smo morali delo organizirati povsem drugače in v nekih izrednih razmerah, tako da smo nove pridobitve izjemno veseli. Tukaj gre za en manjši urgentni center, ni to pravi urgentni center, ampak nek satelit, ki ima vse potrebno, se pravi ima sobo za reanimacijo, veliko sobo za reanimacijo, dve kirurški sobi, opazovalnica za 4 paciente, triažno mesto, laboratorij in tako naprej. Takrat smo delali vse skupaj v enem prostoru, zdaj imamo pa pogoje za delo krasne in kar je pa tudi najbolj pomembno, da bomo našo dejavnost lahko razširili in izvajali storitve na višji ravni.
Kako so zagotovljeni kadri, ste zadovoljni s tem ali še morda je treba priti do njih?
Ja, moram reči, da smo imeli na otvoritveni slovesnosti tudi ekipo Ministrstva za zdravje, s katero smo naredili sestank takoj po otvoritvi in smo kar veseli v bistvu z izidom sestanka. Plan za 2020 gre ena dodatna triažna medicinska sestra. Za 24 ur to pomeni, da bomo rabili tukaj najmanj 4 dodatne diplomirane medicinske sestre, da lahko pokrijemo smeno. In ni cela 25 zdravnika, to pomeni, da boste lahko 2 zdravnika čez vikende in praznike, kar je za nas izjemno pomembno. Tako da urgenca nikoli več ne bo prazna, ker prej smo mogli zapirati in klicati ljudi iz pripravljenosti, zdaj bo pa vedno triažna medicinska sestra prisotna na urgenci. Tako da ta izplen je krasen in mi se tega veselimo, ni tu še 100% potrjeno, ampak šlo je v splošni dogovor in se nadejamo, da bo realizirano.
No, nekaj ste že namignili o organizaciji dela do sedaj. Ste trenutno, tudi kot nekdo, ki bdi nad delom na urgenci, zadovoljni s trenutnim stanjem urgentne zdravstvene oskrbe v tem koncu Slovenije?
Ja, absolutno. To je bilo delo na dolgi rok. Jaz sem prišel v zdravstveni dom Kočevje leta 2006, zdaj bo nekje 13. leto. Bilo je potrebno vlagati ogromno energije. Prvič, da smo usposobili ekipo, se pravi, mi imamo še vedno 2-krat na mesec interna izobraževanja, kjer se urimo v vseh teh postopkih. Ogromno damo na izobraževanje, se pravi, da naše zaposlene pošiljamo tudi na vse tečaje, ki so predpisani za delo v urgenci. Tukaj mislim te licenčne tečaje za nadaljevalne postopke oživljenja odraslih, otrok, za poškodbe in tako naprej. Tako da sem ponosen in vesel, da imam tako ekipo ljudi, ki je pripravljena delati. Ampak tukaj sama ekipa medicinske pomoči je v bistvu samo en člen v tej verigi preživetja. Ne. Pomembni so tisti, ki so dejansko, recimo, če gledamo zdaj na srčni zastoj, ki je najbolj huda komplikacija, so pomembni tisti, ki so takoj zdravi. Te rešujejo dejansko življenje in te rešujejo kvaliteto življenja. In te rešujejo tudi to, ali se bo ta človek vrnil nazaj v svoje okolje ali ne. Ker jasno, možgani ne tolerirajo pomankanje kisika in po 4 minutah nastane nepopravljiva možganska okvara in to je pa problem. Zato pri nas izvajamo usposabljanja po Kočevskih vseh, usposabljamo policiste, gasilce, da jih lahko pošljemo na kraj dogodka in jasno pred našim prihodom začnejo z oživljanjem oziroma s postopki, ki rešujejo življenje.
In ste bili tudi že priča dokazom, kako je to dobrodošlo, a ne, v resnici?
Ja, absolutno. V 2016 smo imeli mi v zdravstvenem domu Kočevje 60% preživetje, kar je v bistvu dejansko rekord. Povprečno svetovno preživetje med 7 do 10%, tako da smo na to dejansko res ponosni.
Hvala lepa za to javljanje, gospod Primož Velikonja, in veliko uspeha pri vašem delu, seveda vam želimo tudi na Radiu Ognišče.
Ja, hvala tudi vam za povabilo in vse dobro.
V zdravstveni dom Kočevje sem poklicala Petra Stopar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V Sevnici so vzpostavili službo prvih posredovalcev pri reševanju življenja. Gre za prostovoljce, ki so opravili usposabljanje iz temeljnih postopkov oživljanja. Njihova naloga je, da se pozivu na pomoč odzovajo kar najhitreje, oziroma da takoj, ko je možno, prispejo na kraj dogodka ter skladno s svojim znanjem in ob telefonskih navodilih zdravnika pomoč nudijo vse do njegovega prihoda oziroma do prihoda službe nujne medicinske pomoči.
Bistveni namen je reševanje življenj z izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja in uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja. Ker je Sevnica geografsko locirana daleč od sekundarne ravni in je geografsko raznolika, velika občina, torej 10. V vsej Sloveniji, je nujno bila vzpostavitev prvih posredovalcev. Da vključimo lokalno skupnost, zainteresirane prostovoljce, posameznike, da pristopijo k reševanju že nekoga, kater ne daje več znakov življenja. S tem bomo rešili marsikatero življenje in pa tudi preprečili posledice, torej invalidnost.
Je pojasnila direktorica Sevniškega zdravstvenega doma Vladimira Tomšič. Aktivacijo prvega posredovalca prek pozivnika in prejetega klica sproži Brežiški regijski center za obveščanje. Sistem obveščanja prostore in organizacijo dela prvih posredovalcev je zagotovila Sevniška gasilska zveza. Poveljnik Gašper Janežič je povedal.
Gasilci kot gasilci seveda nismo neposredno vpeti kot gasilska društva v prve posredovalce, kajti zaenkrat zakonodaja tega nam še ne predpisuje oziroma ne dopušča. Naša prva naloga je gašenje požarov in reševanje življenj premoženja v primeru naravnih in drugih nesreč. Gasilci smo pa prišli složno do tega, da lahko pa pomagamo na ta način, da damo na uporabo naše načine alarmiranja prvih posredovalcev, naše pozivnike in pa seveda tudi sistem SMS, ki pa seveda je samo v pomoč dodatno za lažje slišnost oziroma aktivacijo.
Dogovor o vzpostavitvi službe prvih posredovalcev v Sevnici poleg Zdravstvenega doma in Gasilske zveze vključuje tudi samo občino.
Prvi posredovalci kot tista laična nujna medicinska pomoč je ena od obvez, ki jo organizira zdravstveni dom. Vendar tega zdravstveni dom sam ne more organizirati. Veliko odgovornost za to prevzemajo tudi občani sami. Več kot 10 let je, odkar so se z različnimi civilnimi pobudami, predvsem društev, pričeli nabavljati AED naprave, defibrilatori in danes jih je skupaj že 18 v občini Sevnica. Na različnih mestih, kjer obstaja verjetnost, da bodo nekako v bodočnosti prišli prav. Samo znanje o uporabi pa je bistveno in izobraževanje bo teklo. Samo informiranje v primeru nesreče pa mora biti izvedeno strokovno, hitro, kvalitetno. Tukaj pa uporabljamo znanje in tehniko, tehnologijo, ki jo ima gasilstvo in uprava za zaščito reševanje in s tem sporazumom smo povezali lokalno skupnost, občino, zdravstveni dom in sistem zaščite in reševanja, gasilsko zvezo v celovit sistem. Ta sistem je sedaj dorečen, jasen za vse akterje in lahko kvalitetno deluje v okviru prvih posredovalcev, kajti naloge so jasno razmejene in kvalitetno določene.
Je ob podpisu dogovora dodal sevniški župan Srečko Ocvirk. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V Sloveniji je odkritih in registriranih več kot 13 tisoč podzemnih jam, kar dobra petina pa jih je onesnaženih z različnimi odpadki, tudi nevarnimi. Predsednik Jamarske zveze Igor Benko je pojasnil, da so v sklopu raziskave med onesnažene uvrstili prek 2500 jam.
Od tega so ene močneje, ene manj onesnažene. V to številki so jame, ki so srednje in zelo onesnažene. Kava se pa dela na vseh področjih krasa v Sloveniji, se vzelo vzorčno področje in pregledalo na teh področjih vse jam in statistično se pole določilo, koliko jih je onesnaženih.
Težavo predstavljajo predvsem nevarni odpadki, kot so odlagališča različnih proizvodnih obratov, klavniški odpadki. V jamah je mogoče najti celo tako nevarne odpadke, kot so uporabljene injekcijske igle in stari avtomobili, iz katerih iztekajo motorne tekočine, je poudaril Benko in pojasnil, kje so jame najbolj onesnažene.
Izstopajo tam, kamor so več naseljene, se pravi najmanj onesnažene jame so v visokogorju. Kamor je pa so naseljene, so pa v bistvu zelo onesnažene.
Raziskavo onesnaženosti jam je v pomoči slovenskih jamarjev opravil jamar in raziskovalec Jure Tičar. Raziskava je podlaga za njegovo doktorsko nalogo, v sklopu tega pa so pregledali tudi jamarski kataster.
In v jamarskem katastru so včasih in sedaj se dodaja tudi v bistvu eno alinejo opisa jame, tudi če je jama onesnažena. Tako da smo v bistvu cel katastr se je pregledalo, ugotovilo, koliko jam je bilo po katastrskem, ki je bilo označeno, se pravi zapisano, da so onesnažene in skupaj s temi dvemi raziskavami se je pač ugotovilo, da je več kot 2000 jam onesnaženih.
Je dejal Benko. Tičar pa je pojasnil, da je med najbolj onesnaženimi jama v okolici Pivke, kjer naj bi bilo po ocenah jamarjev več kot 4000 kubičnih metrov odpadkov. Podzemne jame bi bilo potrebno očistiti, vendar lastnica jam država zato nima sredstev. Prav tako pa Benko opozarja, da ne vedo niti na kakšen način naj bi jih najhitreje in najbolje očistili. Na ministrstvu so pojasnili, da pripravljajo seznam okoljsko degradiranih območij, ki so potrebna sanacije, nanj pa naj bi uvrstili tudi kraške podzemne jame. Za čiščenje nekaterih jam je pred dvema desetletjema s kratkotrajno akcijo delno poskrbelo podjetje Helios, ki je z manjšo finančno spodbudo nagradilo tista jamarska društva, ki so čistila onesnažene jame. Trenutno pa je samo od dobre volje in časa odvisno, ali se čiščenja jam posamezna jamarska društva sploh lotijo. Njihovo delo pri takih projektih, ki so običajno dolgotrajni in težavni, pa je povsem prostovoljno. Ob tem se večkrat celo zgodi, da morajo naročiti in svojih računov plačati tudi odvoz odpadkov, ki so jih njihovi člani potegnili iz jame. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Smo v vikendu praznovanja godu svetega Martina, v slovenskih vinorodnih deželah zelo cenjenega svetnika. Pred našim mikrofonom lepo pozdravljam etnologa, gospoda Janeza Bogataja. In gospod Janez Bogataj, zakaj menite, da smo tega priljubljenega, cenjenega svetnika svetega Martina tako vzljubili?
To je zelo zanimivo, da ste izpostavili v slovenskih vinorodnih deželah zelo cenjenega svetnika. Vendar, če bi šli nazaj v obdobja zgodovinskega razvoja, bi ugotovili, da so Martina častili svede povsod. Ne samo v vinorodnih deželah, zakaj? Ker je bil to en pomemben praznik zaključka letine. In tam, kjer je bila letina povezana z žiti, z bučami, z mesom, če hočete, je bil poudarek bolj na tej vsebini. Tam, kjer je bila pa povezana z vinom kot glavnim proizvodom, ne, je pa logično, da so pa častili vino in ga povezovali z Martinom. Seveda, Martinovo življenje ni z ničemer povezano s temi zadevami. Res, da krožijo številne legende, ki so zelo zanimive, zlasti okrog gosi in tako naprej, ampak očitno je njegov god bil primeren na eni strani, na drugi strani pa njegova velika popularnost, že za časa njegovega življenja, potem pa še kasneje, ne, da se je cerkev odločila, da postavi Martina na to mesto, je pa seveda hipotetično rečeno, cela vrsta bila predkrščanskih tudi praznovanj v tem obdobju, ko so se zahvaljevali ljudje za bolj ali manj dobro letino.
Praznovanja so lastna vsaki vinorodni deželi, posebej katere šege, da njimo spremljajo.
Tega je zelo veliko. Prav gotov, glede na to, da govorim za radijski medij, bi upozoril na to, ne, da se na Martinovo vino blagoslavlja, ne pa kar. Jaz sem namreč imel na univerzi enega zelo stroga profesorja, to je bil dr. Vilko Novak, ki nam je že v prvem letniku cepil v naše radovedne glave, da krst pomeni lahko samo eno stvar, ne? In da je popolnoma nesmislo govoriti o raznih krstih mošta, krstih vina in tako naprej. Ne? To se pravi, vino se blagoslavlja, ne? Mošt se spreminja v vino, to je prava zadeva. Dejstvo pa je, da je to en vesel praznik, povezan tudi s kulinaričnimi vsebinami. To je eno od tistih praznovanj, ki ima neke stalnice v naboru živil, ne? Recimo prav gotovo vse pernate živali, to je zanimivo. Medtem ko za Božič, pa novo leto, je treba pa jesti svinino. Zakaj? Zaradi tega, ker kokoši s kremplji praskajo nazaj, prašič pa rije z rivcem naprej. Ne? Ta simbolika, bi rekel, vstopa v novo leto.
Le še na kratko, gospod Bogataj, se motim, če rečem, da pri nas vino preveč enačimo s pijančevanjem oziroma prekomernim popivanjem. Kako je po vaše s kulturo pitja?
Ja, ta kultura pitja se je močno spremenila. Res, da še najdemo kakšne posameznike ali pa manjše skupine, ki se rade pohvalijo, češ včeraj smo bili pa tam in tam in je vsak toliko in toliko spil, vendar mislim, da vse stvari, ki se dogajajo v zvezi s tem, zlasti tudi na področju prometne kulture in pa skrbi policije, da se tle stvari po tej plati urejo, prispevajo k temu, a ne, da ob požirku vina začutimo in lahko spoznamo tudi gospodarsko prizadevanje, družbene odnose in pa oblike duhovne ustvarjalnosti na določenem vinorodnem področju.
Dr. Janez Bogataj, iskreno hvala za pogovor.
Hvala tudi vam za zanimivo vprašanje.
Radio Ognišče v vašem kraju.
To je bilo vse. Oddajo smo pripravili Petra Stopar, Helena Križnik, Alen Salihovič in Andrej Šinko, ki sem jo tudi uredil. Hvala, da ste bili z nami in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.